Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija, o šį rytą mūsų studijoje yra sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. Sveiki.
Labas rytas.
Pradėkime nuo tokios temos, kuri, na, tokia bendrai yra fone dėl išlaidų skandalo. Ir jūs esate buvęs valstybės kontrolierius ir esat šios vyriausybės ministras. Kaip jūs regit visą šią situaciją?
Na, aš manau, kad norėtųsi daugiau girdėti savivaldybių kontrolierių balsą, nes tai yra būtent savivaldos lygmens klausimas ir kiekviena savivaldybė turi savo audito tarnybas. Tai šitame etape pasigendu jų balso ir jų vertinimo.
Gerai, tuo metu daugiau nei pusę milijono eurų netinkamai panaudotų lėšų įgyvendinant e-sveikatos projektą Vilniaus apygardos administracinis teismas įpareigoja gražinti sveikatos apsaugos ministeriją ir istorija ši jau nuo 2019 metų klostosi, ar jūs skūsit šitą sprendimą?
Jo, skūsim šitą sprendimą, bet šiaip tai ta istorija tai yra iš tikrųjų dešimtmečio metų senumo, nes tai yra liečia 7-13 metų Europos Sąjungos paramos finansavimo periodo projektus. Dar 2015 metais buvo inicijuotas vienas iš projektų susijęs su Europos Sąjungos parama. Noriu atkreipti dėmesį, čia eina kalba apie išlaidų tinkamumą, ar tam tikros išlaidos galėjo būti dengtos projekto kaina ar biudžeto kaina, sakykime, nu, turėjo būti dengtos. Tuo metu tarp institucijų buvo nesutarimas, tarp agentūros, kuri vertina, tarp ministerijų, kurios vertina. Na ir paveldėjom tą situaciją, kuri buvo neužbaigta, na, manau, kad dabar visai geras variantas. Teismai demokratinėje valstybėje yra, na, sakykime, priemonė sukoordinuoti, išspręsti, duoti teisingą praktiką. Tai padarysim visus teismo etapus iki galo, bus galutiniai atsakymai ir uždarysim šitą istoriją.
Legioneliozė, ar ši istorija jau yra uždaryta, vis tik buvo 23 atvejai, 5 mirtis ir apskritai ar pasitvirtino versiją, kurią jūs anksčiau pasakojot, kad Garliavos siurblinėje vyko profilaktikos darbai ir tai nulėmė tą plitimą?
Na, kol kas kitokios versijos nei buvom, buvo numatyta ta pirminė, kol kas nėra kitokios. Panašu, kad iš tikrųjų turėjom tokį situaciją, kurioje sutapo vienu metu du incidentai, ane, sakykim, jeigu nors vienas iš jų būtų, nu, tarkim, būtų tinkamos temperatūros buvęs vanduo, tai būtų to ir išvengta. Galutinius taškus sudėjęs prokuratūra, kuri daro tyrimą. Aš esu patenkintas, kaip savo darbą atliko Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, nes buvo sureaguota greitai, labai sudėtingoj situacijoje, kadangi tai lietė ir daugiabučius, ir individualius gyvenamosius namus. Buvo greitai atlikti tyrimai, buvo greitai inicijuoti veiksmai, kad tos institucijos, kurios turi rūpintis termošokais ir taip toliau, atliktų šituos veiksmus. Reiškia, ta problema buvo lokalizuota, jinai nepasklido daugiau po daugiabučius, atliko visus tyrimus, tuos tyrimus atiduoda atitinkamom institucijom, daro dabar irgi atitinkamus sutikimus su energetikos srities institucijomis, kurios irgi turi dabar pasidaryti irgi tam tikras išvadas, pasižiūrėti ir savo teisės aktus, nu kurioj vietoj čia nesuveikė kontrolės mechanizmai, ar ten, kur yra vandenų klausimai, ar ten, kur yra šilumos, ten, sakykim, klausimai. Yra ir pačių gyventojų atsakomybės klausimas, nu, tai jeigu kalbam apie individualius namus, tai reiškia, kur ten taupai ar netaupai energiją. Tai aš manau, kad iš tuos visus dalykus dar bus atsakyta, bet manau, gerai yra žinia tai, kad NVS suveikė puikiai, davė atsakymus, lokalizavo. Klausimas, na, sakykime, uždarytas, bet tai mes turėjom čia didžiausią istoriją šito, nes mes per 10 metų, man atrodo, gal turėjom iš viso 117 gal atvejų, vidutiniškai per metus tik tai tiek būdavo atvejų, kiek dabar buvo per vieną jį. Na ir dėja, bet buvo ir mirčių.
Taip, bet na, vis tik tie ėminiai buvo paimti ir butuose, ir rezervuare, ir kada tai bus tie rezultatai?
Tai aš manau, kad pati NVS matyti jau tiksliau sutikrins, nes, nu, kaip sako, darbas tebesitėse, žinau, kad yra jau įsitraukę ir pasaulio sveikatos organizacijos ekspertai į šitą darbą, tai tiesiog kai kurių detalių galbūt nežinau, tai bet tikrai naujasis vadovas šitos tarnybos gavo šaltą dušą, nes tai buvo jo pirmosiomis dienomis, tai dabar matau, kad tikrai puikiai dirba, kiekvieną dieną informuoja, duoda informaciją, tai manau, kad apie tai, kas bus naujausio, taip pat pasidalys.
Vaistų trūkumas, kiek jūsų manimų tai yra rimta problema, kad ne visada atėjęs į vaistą negali gauti ir antibiotikų, ir nuo kraujospūdžio aukšto vaistų, ir dėl cukraligės ir panašiai.
Problema yra labai, labai didelė, nes ji šiuo metu liečia visas Europos Sąjungos šalis, skiriasi tik tai mastas. Yra šalių, kuriuose šiuo metu yra problemų su 200-300 vaistų, yra kuriuose tam tikrų sutrikimų yra ir su 500 ir 600 vaistų. O problemos dydį rodo net ir tai, kad net ir tokiose valstybėse kaip Čekija, Lenkija, kuriuose net gamyklos yra vaistų, jos turi visiškai analogiškas problemas. Dabar grįžtant į Lietuvą, tai valstybinė vaistų kontrolės tarnyba tikrai šiuo metu deda labai didžiulės pastangas kartu su Europos vaistų agentūra, kad rasti tų paralelinių kelių, kad suvesti gamintojus, nu, ar pa kažkur šiek tiek liberalizuoti kažkokias taisyklės, kad tie vaistai, nu, kiti vaistai galėtų analogai atkeliauti. Tai šiuo metu rodom informaciją, kad didmenoje pas mus yra maždaug 2-3 savaitėm pakankamai vaistų, atvaistinių tinkluose atitinkamai nuo 1-3 savaičių. Problema yra tai, kad pas mus iš tikrųjų buvo labai puikiai organizuotas darbas, mes turim vieną didžiausių Europos Sąjungoje vaistinių tinklą, mes buvom įpratę, kad bet kuriam tinklo taške tu visą laiką randi visko, deja dabar su ta logistika, kada yra nedidelės atsargos, yra papildomų problemų. Ir tiekėjam, ir gamintojam, ir didmenininkam, ir mažmenininkam, ta prasme, nes tą nedidelį kiekį, na, reikia žiūrėti, kaip jo būtų logistika. Aš manau, kad ilgalaikio prasme, tai dabar Europos Sąjunga ėmėsi veiksmų ir planuoja daryti kritinių vaistų sąrašus, planuoja Europos Sąjungoje netgi steigti atskirus sandėlius kaip Europos Sąjungos rezervo tų pagrindinių vaistų ir kurie būtų kaip pagalba šalims narėms, esant tokiai situacijai ir kad na, sakykim, sektų. Tai būtų normali situacija, jeigu mes kalbėtumėm, kad turim 6 mėnesių atsargą, sakykim, ir taip toliau, to ir sieks Europos Sąjunga, dar žiūrės net ir tą kainyną galbūt pakeis. Bet tai yra tokios tolimesnės ateities klausimas. Problema dabar yra didžiulė, tai yra artimiausias ruduo, artimiausias, nu, sakykime, tas toks kritinis metas, kaip mums tai pavyks padaryti, nes panašu, kad dar, kaip matant, karo veiksmų, na, nenusimato dar tokių greitos pabaigos, o tai ir yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko yra sutrikusios ir veikliųjų medžiagų, nu, sakykime, judėjimas ir tarp žemynų, ir už Europos Sąjungos ribų, tai vienas dar atskaičius, galiu pasakyti, šiandien eidamas pas jūs net ir pasižiūrėjau, valstybinė vaistų kontrolės tarnyba pasižiūrėjo, kad šiuo metu apskritai, nu, tarkim, tų tokių antimikrobinių antibiotikų vartojimas 22 metais, lyginant su 21-aisiais, netgi 35% išaugo. Tai mane kas neramina, ar tik tai nebus pradėjęs dabar veikti ir tas deficito toks efektas. Reiškia, aš visur girdžiu, kad yra problema, aš girdžiu, kad trūksta, tai gal reikia pasirūpinti, gal turėti namų atsargas. Ir turint omenyje, kad mes ir šiaip kiekvienais metais apie 30 tonų vaistų išmetame, gražinome į vaistines, tai pat man nerimas ima, ar nepaiškės, kad iš tikrųjų tas poreikis yra, na, šiek tiek tas deficitas ir, nu, padidina tą norą įsigyti, turėti, dėl viso pikto, žinot, kaip būna, ir tada nukenčia tie žmonės, kuriems reikia iš tikrųjų. Tai matysim.
Bet ką tada daryti žmogui, kuris, tarkim, iš tikrųjų turi cukraligę tą pačią ir tikrai prisiperka tuomet į priekį, žinodamas, kad gali nerasti kitą kartą.
Na, tai žmonėms šito, aišku, reikėtų nedaryti, reiktų, aišku, daugiau įsiklausyti į savo gydytojus, nu, medicina, sakykime, jie turi patarti. Na, ieškam tų variantų, yra vardiniai vaistai, bet čia tada gydytojams sunkesnis darbas, reikia, kad bendradarbiautų labiau gydytojas su vaistininku, jo išrašymo procedūra ir sudėtingesnė. Na, bet mes matyt, tos lūkesčius savo turime valdyti, nes priežastis yra, kaip sakant, pandemija išaugino sergančiųjų skaičių, nes, nu, kaip sako, sugrįžo tam tikros ligos, o karas su visa logistika, jisai irgi yra čia. Mes esam karo dalyviai. Ir aš suprantu tos žmonės, kurie sako, žiūrėkit, aš negalėjau patikėti, kad 21 amžiuje mums vaikams trūks vaistų. Tai žinokit, ir aš negalėjau patikėti, kad 21 amžiuje kažkas bombarduos, daužys, ligoninės, gimdymo skyrius ir taip toliau ir panašiai. Tai esam, na, sakykime, nu, visam tam karo procese, nu, kažkokiam kitoj fronto daly, bet kažkuria prasme tas karas su savo pasiekmėm yra mus visus pasiekęs. Tai, nu ką, turim turėti daugiau kantrybės. Lūkesčio, kaip sako, visi dirbam ir Europos Sąjungos mastu institucijos dirba ir Lietuvoje institucijos tam dirba. Tikiu, kad ir gamintojai, ir farmacininkai galvoja, ką daryti, nes tos logistikos grandinės, nu, tai visų pirma, tai priklauso nuo vaistų gamintojų.
Jūs užsiminėt, kad galbūt ir peržiūrėtų kainynus Europos Sąjungą, tai į kurią čia pusę tai galėtų
įvykti? Aš turiu minti, peržiūrėtų Europos Sąjungoje, šiaip ne kainyną, turiu minti kritinį vaistų sąrašą, kuris turėtų būti saugomas kaip rezervas. Nes šita diskusija jau buvo labai seniai, bet dėl jos niekada Europos Sąjunga ir nesusitardavo. Tai dabar šita kritinė situacija jau šalis, na, kaip sako, privertė sakyti, kad viskas darom tai. Ta prasme, ir gali būti, kad tokie, na, sakykime, net ir sandėliai atsiras, kuriuose fiziškai bus, nu, sakykime, komponuojami ir akumuliuojami tam tikri vaistų kiekiai kaip rezervas, kad valdyti tokiom situacijom. Nu, kągi, į mūsų gyvenimą atėjo, nu, nauja realybė, prie jos reikia prisitaikyti, visi turime išmokti su tuo gyventi, ta prasme, nu, ir pasikoreguoti savo lūkesčius.
O kokias pasiekmes turės Lietuvoje, na, Seimo priimtas įstatymas, pagal kurį vaistininkų padėjai galės vieni dirbti vaistinėse, na, vaistininkams ten tam tikromis šimtimis tris reikėtų nuotolių prižiūrėti ir panašiai?
Jo, tai aš turiu deklaruoti, kaip sako, savo pažiūras. Tai man asmeniškai būtų labiausiai patikę, kad Lietuva būtų ryštingai vis tik įgyvendinus tą direktyvą, kuri, jeigu neklystu, prieš 16 metų buvo duota ir mes vis čia 16 metų vis atidėliojam. Gerai matėm, kad pro parlamentą šitie dalykai neina, tai sutikom su to kompromisu, kad bent jau ta išimtis būtų tik tai mažose miesteliuose, gyvenvietėse, nors man keista buvo, juk sudarytos sąlygos farmakotechnikam ir persikvalifikuoti ir tam buvo skirti ir ištekliai, kai kurie tą ir padarė. Dabar kokios bus pasiekmės? Nu, pasiekmės bus tokios, nu, kaip sako, gerais norais kelias į pragarą grįstas. Tai mes turiu pasakyti, kad yra farmacija juda į priekį. Mes norime, kad vaistinėse būtų daug įvairių paslaugų. Mes norime, kad vaistinėse žmonės gautų įvairias konsultacijas, galėtų pasidaryti kai kurios tyrimus, ruošime ilgalaikius receptus, kuriuos vaistininkas galėtų pratesti. Aš jau nekalbu apie skiepijimąsi, matavimą, sakykime, įvairių dalykų ir jų interpretavimą, konsultavimą. Viso šito tose vaistinėse, kuriuose dirbs tik farmakotechnikai, negalės būti. Tai reiškia, kad mes nemeluokim savo, mes neturėsim vaistinių tokių pačių visur. Mes tiesiog turėsim vaistinės, kurios vykdys taip kaip visoji vakarų Europoj visas ir vis daugiau visokių paslaugų. Ir mes turėsim pardavimo vietas, kurias ant kurių bus parašyta vaistinė, bet kuriuose žmogus negalės turėti daugybės dalykų. Ir čia tada vėl bus klausimas, ar iš tikrųjų tie pacientai bus patenkinti, kad jie užėję į įstaigą, kuri vadinasi vaistinė, nu, negalės gauti visų tų paslaugų. Bet kadangi dar tas paslaugų ratas, nu, šiuo metu nėra tiek plačiai išvystas, galbūt tie, nu, žmonės dar nėra to pajutę, tai tą bus galima pajusti. Nu, ir paskutinė mano mintis, nu, bet jau geriau šitaip negu niekaip, nes, nu, vis tiek dabar yra padėtas kažkoks galutinis taškas, kad žiūrėkit, tie, kurie iki 2006 metų buvo įgyję, tai gali nu, kas toliau mokosi, nebe. Nu, nors toks kompromisas. Bet dar kartą sakau, tai turės tam tikrą savo kainą.
Na, vienas iš argumentų buvo tai, kad tai reikštų, kad tose mažose miesteliuose turėtų tiesiog užsidaryti vaistinės dėl to, kad tenais trūksta vaistininkų. Tai ar nebuvo išeitis tiesiog stengtis per visus tos 16 metų paruošti daugiau vaistininkų?
Tik, kad jų ir paruošiama, tai man atrodo, mes įsiklausykime ir tuos argumentus, kuriuos sako ir universitetai, ir kuriuos sako profesinės sąjungos, yra ginčiai su darbdaviais, yra ginčiai ar tiesiog gal kažkam tiesiog patogiau įdarbinti farmakotechniką, nes gali mokėti mažesnį atlyginimą. Visokių tų argumentų yra, ta prasme, ir tikrai na, gyvenimas parodys, bet mes jau čia kitoj temai tą su jumis kalbėjome, bet aš dar kartą priminsiu. Na, Lietuva turi pagal vaistinių tinklą mes penketukę Europos Sąjungos šalių. Na, tai...
Gerai, dabar
tikrai neblogai su tuo vaistiniu tinklu, man atrodo.
Pažiūros į kitą klausimą, tai kaip jūs vertinate savo pirmtako Aurelijaus Verygos siūlymą dėl elektroninių cigarečių draudimo?
O, man visą laiką neramu, o kai yra pasiūlymai ką nors drausti, tai iš karto turiu tokį pasipriešinimą tokį vidinį. Aš tą suprantu tam tikrą intenciją, bet man tai yra tokia, toks kaip nevilties pasiūlymas. Man tai yra pasiūlymas, kuris reiškia, kad mes nuleidžiam rankas, mes nebetikim jokiom prevencijom, mes nebetikim, kad galim padaryti, kad šitoje valstybėje visi laikytųsi taisyklių, kad nebūtų nelegalių medžiagų, kad nebūtų nelegalių dalykų, o kiekvienas draudimas kainuoja. Ta prasme, tai aš nelabai suprantu, o gal kiltkam nors idėją, tai uždrauskim žmonėm iš Lietuvos išvažiuoti, nes už Lietuvos tai pardavinė šitos dalykus. Tai iš Lietuvos yra laisvas išvažiavimas, laisvos sienos. Tai aš nelabai suprantu, kaip mes suvaldysim ir po šito draudimo, kokio dar draudimo galim pradėti norėti. Ir tada, o ar tai reiškia, kad tada jau nustosim finansuoti visas prevencinės programas? Nes tarkim, mes dabar juk stengiamės, kad na, būtų, na, sakykim, nepeidinėjami tie pažeidimai, mums yra svarbus projektai, kuriuo ugdytumėm tą žinojimą, visuomenės kritiškumą, sąmoningumą. Yra tam daugybė priemonių. Tarkim, mes esam numatę ir nacionalinę metimo rūkyti pagalbos liniją su komunikacijos kompanija, programėlė, tam yra skiriami pinigai. Yra, na, sakykim, daugybė visokių kitokių prevencinių užsiėmimų. Tai man yra klausimas, ar tai reiškia, kad tokiu atveju, jeigu parlamentas pritartų tokiam, nu, tarkim, draudimui, ar tai reiškia, kad mes kitų dalykų jau nebedarysim, ar tai reiškia, mes pripažįstam, kad mes nu, esam nebepajėgus, nu, sakykim, įgyvendintų visų kitų priemonių. Ir šitoj vietoj, nu, aš lygtai kaip ir suprantu tą sumanimą, kad paimkim, vat ir čia taip kažkaip lengvai uždrausim.
Bet viskas yra būtent labiausiai dėl paauglių, dėl jaunimo, kuris ir dar prisilašina ten, ko nereikia į tas cigaretas. Ir
taip, bet tai tas nieko nekeičia, ar ką pas mus yra draudimas paaugliams išvykti iš Lietuvos, ta prasme, nu, aš vėl sakau, man truputėlį šitoj temoj trūksta to kito žingsnio ir ką mes norėsim uždrausti dar vėliau ir koks bus rezultatas. Ar mes turim gerų pavyzdžių, kur kokioje nors valstybėje būtų kažkas visiškai uždrausta ir būtų pasiektas rezultatas? Bet šito nežinau.
Gerai, o ar jūs jau žinote likimą pozicijos vyriausiojo epidemiologo po to, kai tas pareigas paliko Loreta Šoklienė, turint įvairių įtarimų dėl korupcijos piknaudžiavimo ir visa kita, jūs buvote praėjusiais metais minėjęs, kad iki vasaros nuspręsite, ką daryti su šia pozicija, tai ar jau nusprendėt, nes jau vasarą?
Ne, nusprendžiau, nes norėjau tai nuspręsti kartu su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro naujų vadovų, bet vadovo mūsų konkursas vis tęsiasi per 3 kartus tik tai įvyko. Tai dabar labai džiaugiuosi, kad jau turim naują vadovą, tai ir noriu, kad šitie tokie ateities pandemijų klausimai būtent būtų sprendžiami ir visas tas svoris, reputacija, visa būtų, na, sakykim, ir gražinta reputacija šitai organizacijai ir tikrai nemanau, kad tokius dalykus reikėtų daryti atskirai nuo šitos organizacijos. Tai mes dabar pirmas žingsnis, tai nacionalinė laboratorija norim dar integruoti į šitas organizaciją. Prieš tai buvo užkrečiamų lygų ir AIDS centras sėkmingai integruotas. Turim naują vadovą, vadovas peržiūrė struktūrą, su vadovu pasitarsim ir dėl vyr epidemiologo tokio kaip statuso buvimo. Nes pandemija parodė, kad turėjom, vat matot, daug visokių skirtingų organizacijų, bet pandemijos metu jos nei dirbo kaip komanda, nei kažkaip suveikė mechanizmas. Tai aš manau, kad ir vyr epidemiologo pareigybė, numatyt, aptarsim ir pasižiūrėsim apskritai, kurioj organizacijoje jinai turėtų būti ir apskritai jinai tokia dar turėtų būti. Tai su naujoju vadovu nuspręsim.
Gerai, o kalbant apie koronavirusą, nedaug tų atvejų palyginus su to, ką turėjome šiuo metu būna Lietuvoje, bet mirčių vis pasitaiko, bet klausimas tuomet yra, dėl vakcinų, žiūrint į statistiką, nedaug žmonių dabar skiepijasi, labai nedaug, keli vienetai, galima sakyti, per dieną kartais ir visai niekas, pavyzdžiui, antra ar trečia doze, kaip jūs matot šią situaciją, kur dėsim tas vakcinas, kurių esam prisipirkę ir panašiai.
Tai nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Tai jeigu pradžioje pandemijos pirmaisiais metais kiti pasaulio žemynai, kiti pasaulio kraštai, na, net ir kritikavo Europos Sąjungą, kai jinai susidarė savo išskirtinę sąlygą su gamintojais, kad pirmieji gavo visas vakcinas, o kad likusi pasaulio dalis, na, sakykime, jų neturėjo, tai dabar visos Europos Sąjungos šalys vieningai mes tą vakcinų perteklių donuojam. Labai smagu, kad ir Lietuva gali didžiuotis, kad prisidedam prie pasaulinių mastų, kaip sako, pandemijos lopinimo ir na, sakykime, yra šalių, kuriuose yra pasiskiepiję tik 15-20% žmonių ir tos problemos, na, nėra pasibaigusios. Tai Lietuva jau yra donavusi vakcinų apie 3 milijonus, yra donavusi maždaug 17 pasaulio valstybių, tai daro ir kitos šalys. Na, finale, man atrodo, mes turėsim apie kokius 200 tūkstančių gal vakcinų planuojam, kad mums užtektų ateičiai turėti, nes pasaulio sveikatos organizacija, nepaisant to, kad jau yra paskelbta ir oficiali pandemijos pabaiga, bet vis tiek yra išskyrus tas tokias tris prioritetinės, na, grupės, nu, pagal riziką, kad vis tik vis dar yra, na, tokia aukštos svarbos klausimas vyresnio amžiaus žmonėms arba kitų amžiaus grupių žmonėm, kurie turi gretutinių ligų, kad vis tik reikėtų pilna schema ir su papildomom dozėm skiepytis. Aišku, yra šiek tiek nuosaikiau dabar, kas liečia žmonės jaunesnius negu 50 metų, bet vis tiek tą pirmąjį ciklą yra rekomenduojama pasidaryti tarp atstumas 6-12 mėnesių, bet aišku, geriausiai tarti su savo gydytoju. Na ir mažiausia dabar įtampa dėl amžiaus grupės iki 17 metų, nes tais visuomenės dabar sveikatai, na, sakykim, tai yra susukuria mažiausiai rizikų. Tai matyt, turim būti pasirengę ir Europos Sąjunga, nu kaip pasakyti, turėjom daugiausiai vakcinų, pilnai užtikrinom savo piliečius, na, už tai dabar reikia kažkuria prasme mokėti tą kainą. Čia, žinot, kaip ir su visais rezervais, taigi mes dabar turim irgi kaupiam visokius ir medicinius rezervus, kariuomenė kaupia įvairių, na, sakykim, priemonių, juk rezervus, bet juk mes nesakom, žiūrėkit, tai va dabar, kodėl sukaupėt rezervus, o ne išaudyt. Na, tai džiaukimės, kad nereikėjo išaudyti, tai džiaukimės, kad mes jų turėjom pakankamai. Aš manau, būtų buvęs didesnė problema, jeigu mum būtų jų pritrūkę, o dabar galim prisidėti prie, kaip sako, pagalbos kitoms šalims, nes pandemijų atveju, kovoje su virusais atveju, reikia, kad virusas būtų nugalėtas visame pasaulyje, visose žemynuose, nes priešingų atveju jisai vėl toliau krečia savo šposus, mutuoja ir gali sugrįžti.
Ačiū Jums už Jūsų skirtą laiką, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.